të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova po i bën përgatitjet për të konkurruar në organizatën botërore të tregtisë, thot ministrja Mimoza Kusari Lila. Në Japoni shënohet një mujor i tërmetit dhe tsunamit të shkatrues. Raportohet se nga dhuna e fundit në Siri janë vrarë 4 protestues dhe 9 antarë të forcave të sigurisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Në Japoni sot shënohet një mujor i tërmetit dhe tsunamit shkatrues, që shkaktoi vdekjen e më së 13.000 njerëzve, ndërsa afro 14.500 ende konsiderohen të zhdukur. Tërmeti 11 marsit ishte me intensitet të 9 shkallë. Kjo katastrofë natyrore ka dëmtuar edhe centralin atomik Fukushima, duke shkaktuar emergjencën më serioze atomike në botë pas Çernobilit në vitin e 1986. Japonezët sot e mbajtën një minutë heshtje në nderim të viktimave të katastrofës që e goditi vendin e tyre. Kryeministri Naoto Kan kam premtuar se të mbijetuarit e tërmetit dhe tsunamit nuk do të braktisen kur. Vlerësohet se rindërtimi dëmeve të shkaktuara nga tërmeti dhe tsunami do të kushtojë afro 300 miliard dollar. Presidenti Afrikës Jugore Jacob Zuma thot se Muammar Gaddafi e ka pranuar propozimin për planin arritjes së përfundimit të konfliktit të tetjavor në Libi. Këtë deklaratë zoti Zuma e bëri mbrëm me që e kishte udhëhequr delegacion në liderëve afrikan në bisedimet me Gaddafi në Tripoli. Presidenti Zuma po ashtu i ka bërë thirrje NATO-s që t'i ndalë sulmet ajrore ndaj caçeve të qeverisë së Libis për t'i dhënë një rast armë pushimit ndërmjet forcave të Gaddafit dhe kryengritësve që po synojnë përmbysjen e Gaddafit nga pushteti. Raportohet se plani propozuar përfshin armë pushim dhe bisedime ndërmjet kryengritësve dhe qeverisë së Gaddafit. Kryengritësit më herët kanë thënë se ata do të pranojnë vetëm përfundimin e sundimit 40 vjeçar të Gaddafit. Qeveria tha se Gaddafi nuk do t'i pranoj kërkesat e kryengritësve që ai të tërhiqet. Delegacioni i Unionit Afrikan pritet që sot të takohet edhe me shefat e kryengritësve në kuadër të përpjekjeve për arritjen e armë pushimit. Raportohet se në dhunën e fundit në Siri janë vrarë së paku 4 protestues dhe 9 antarë të forcave të sigurisë. Raportet i citojnë veprimtarët dhe dëshmitarët që kanë thënë se personat armatosur pro-qeveri dje kanë vrarë 4 protestues në qytetin Port të Banias, ku mbajtën demonstrata kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, televizioni shtetror i Siris thot se 9 antarë të forcave të sigurisë janë vrarë pasi ishin sulmuar në periferi të qytetit Banias. Në raport të për këtë dhunë fajsohen bandat e armatosura. Raportet nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur, me që qeveria e Sirisë ka vendosur kufizime të mëdha në informacione, kështu që shumë gazetarë të jashtëm janë urdhëruar që të largohen nga Siria. Prej ditës së sotme në Francë ka hyrë në fuqi ligje për ndalimin e bartjes së ferexhes në vendet të publike. Kështu Franca është vendi parë evropian që e implementon këtë ligj. Kjo ndalesë më së shumti ka të bëjë me gratë muslimane që në vendet publike e bartin ferexhen. Ato femra që nuk e respektojnë të ligjë mund të dënohen me 150 euro dhe me probleme në përpjekjet e tyre për arritjen e shtetësisë franceze. Meshkujt që i detyrojnë gratë të bartin ferexhe, po ashtu mund të dënohen me të holla dhe me burg. Ndalesa gëzon mbështetje të gjerë publike në Francë. Kritikët e kësaj ndalesja theksojnë se ajo paraqet shkelje të drejtave të lirisë së shprehjes dhe religjionit dhe në mënyrë jo korrekte i godet muslimanët. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për situatën politike në Kosovë pas zgjedhjes së presidentes së re. Pra cilat janë vlerësimet, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas e marrëveshje politike për reformat kushtetuese dhe elektorale, pas zgjedhjes së presidentes konsensuale, i ka konfirmuar aktorët kryesor në skenën politike kosovare, e përditshmja Kosova sot vlerëson se partitë kryesore kanë fituar diçka, por edhe kanë humbur njëkohësisht në shkëmbim të arritjes së marrëveshjes. Si thoi, caktimi një presidenti teknik mund të jetë një eksperiment interesant, por si shtekson gazeta, është të rëndësishme të pritet fundi i mandatit kur të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe përcaktimi për kandidatët presidencial. Sipas përditshmes kosovacot, pas marrëveshjes, kjo do të jetë betejë e dytë kësaj radhe në frontet përkatëse partijake për liderët kosovar. Ndryshe, siç në vizon gazeta, përplasja e parë elektorale pas zgjedhjeve parlamentare vitin e ardhshëm, nëse respektohen afatet e marrëveshjes, do të jetë edhe një test i parë për ata që janë në pushtet dhe për të tjerët që e synojnë atë. Lërson dështjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Tatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime lidhur me raportet e Kosovës me vendet e tjera pas kompletimit të institucioneve. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme skuaditore, krizat e brendshme politike të shoqëruara me raportet ndryshme negative kanë izoluar leadershipin e Kosovës brenda kufive të shtetit, duke bërë që vizitat e tyre jashtë vendit në muajt e fundit të numërohen në gishta. Gazeta ka vënë dukje se fillimi mandatit të ri qeverisës, që shpejt është shoqëruar me krizën presidenciale, jo vetëm që nuk ka sjell dinamik të duhur në prezantimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, por ka bërë që Prishtina të hiqet nga agjenda vizitave të bushtetasve të huaj në veçanti të zyrtarëve të lartë të Bashkisë Evropiane. Sipas analistëve politik, këto zhvillime jo vetëm që dëmtojnë imazhin e vendit kundër qendrave të vendosjes, por rrezikojnë edhe procesin e shtetformimit, nga se siç në vizon gazeta, Kosova po përshkruhet si vend ku krimi dhe politika bashkëtojnë. Në këtë kontekst, e përgjithshme koaditore ka vënë pas se imazhi negativ i krijuar për leadershipin e Kosovës në mungesë e stabilitetit të brendshëm politik ka sjellë deri te izolimi i tyre, ndërkohë që situata është rënduar me përçimin e praktikave negative të demokracisë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përdisme e ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë hartimin e planit për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Si pas gazetës, kryeministri Hashim Thaçi ka vendosur që të gjithë ministrat e sektorit të zhvillimit ekonomik si largoj për disa dit nga Kosova për të hartuar, si shtuat, një program të qartë të zhvillimit ekonomik për mandatin e dytë qeverisës. Gazeta ka mësuar nga burimet e saja se 6 ministrat e qeverisë Thaçi janë nisur të dielën për në Bulgari, ku për 4 ditë do të punojnë së bashku me partnerët ndërkombëtar për hartimin e programit të ri qeveritar. Sipas Ekspresit, të mërkurën atyre do t'ju bashkangjitet edhe kreu i qeverisë Thaçi, ndërsa me ndihmën e Komisionit Evropian, Bankës Botërore dhe USAID-it, do të vendosen pikat kryesore të punës së qeverisë për 3 vjetët e ardhshme.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se janë bërë përgatitjet për të konkurruar për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Ajo thekson se ka dhe pengesa për shkak se një numër i vendeve ende nuk e ka njohur Kosovën. Ish ministri Lutfi Zharku thotë se Kosova duhet të pranohet në OBT si shtet i pavarur e jo si territor doganor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka përgatitur listën e legjislacionit të nevojshëm për të aplikuar në organizatën botërore të tregtisë, thot Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, por që ende nuk është vendosur sa do të aplikojnë në nivelin e antarit të vezhgues apo antarit të rregullt. Megjithatë, ministra Kusari Lila konsideron se ka vështirësi në antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Sipas saj, shtetet që deri më tani nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës mund të paraqesin problem në këtë kuadër.
Tani nënkuptohet problemi politik i Kosovës, domethënë me mospranimin nga një numër i konsiderueshëm shteteve që mund të jenë pengesë dhe me siguri që do të jenë pengesë në antarësimin e Kosovës si antar i rregullt, dhe duhet vendoset se a don Kosova të aplikojë për statusin e antarit vezhgues fillimisht, pasilës pas periudhës 5 vjeçare, atëherë Kosovës do t'i garantohet një status tjetër në kuadër të organizatës botërore të tregtisë.
Problem tjetër në këtë fuqë, sipas zëvendës kryeministres Mimoza Kusari Lila, paraqet edhe mos funksionimi plot i doganave në disa pjesë të territorit të Kosovës. Një ndër parakushtet që një vend duhet të plotësoj për të aplikuar është që vendi të ketë tërësi unike doganore.
Në kuadër të, domethënë, territorit të Republikës Kosovës, kemi të shkeljen sem të një territori tonik doganor, ato që e përmendet ju në kuadër të veriut të Kosovës, por gjithsesi me një plan aksionali që do të përfshinë një periudhë kohore të minimizimit të kësaj dukurie, atëherë besoj se mund të hyet në proces. Domethënë nuk duhet jemi tani idealistë dhe mendojmë se në momentin kur aplikohet se çdo gjë mund të realizohet më shpejt. Është një proces i cili do të zgjat.
Edhe ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku, por se problem paraqet numri i pamjaftueshëm i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe problemet me veriun e vendit. Por megjithatë, ai thekson se Kosova në organizatën botërore të tregtisë duhet të aplikojë si shtet i pavarur.
Ne që nga fillimi kemi insistu dhe kemi qenë këmbgush në ata që Kosova pranohet vetëm si shtet, por ndryshe si territor doganor, përkundër problemeve që i kemi, besoj se ajo shumë procedurë më e thjeshtë për pranim. Por insistimi i Kosovës duhet të jetë që pranimi në Organizatën Botërore të Drejtësisë duhet të jetë shtet.
Sidoqoftë, edhe lëvizjet e çështjeve ekonomike kanë quajtur sfidë për autoritetet kompetente antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Drejtësisë. Sipas tyre, Kosova në këtë kuadër ka probleme si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe atë politik. Aktualisht në Organizatën Botërore të Tregtisë bëjnë pjesë 150 vendet e botës, kurse 30 e tjera janë në proces të antarësimit. Në muajin e kaluar, Rusia ju ka bashkuar kësaj organizate pas një dekade e gjysmë negociata të antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e një strategjie për zhvillimin e kulturës në Kosovë ka shkaktuar ngecje dhe marginalizim të kulturës, vlerësojnë regjisorët Isa Qosja dhe Jeton në Budima. Por sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Kulturës, aty ka fundi i vitit do të hartohet strategjia e zhvillimit të kulturës për 3 vitet e ardhshme dhe se kjo do të ketë efekte pozitive. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Isa Qosja, regjisori filmit, thot se në përgjithësi investimet në të gjitha fushat e artit kanë qenë të pakta, por sipas tij ekzistojnë segmente të cilat kanë qenë të anashkaluara më shumë.
Konsideroj që nëse është diçka e anashkaluar këtu, është teatri, filmi edhe libri, janë plotësisht marginalizuara.
Ndërkësh jeton Budima, gjithashtu regjisor, shkaku në ngecjeve në fushën e kulturës në Kosovë shenë në mungesin e një strategjie për zhvillimin e kulturës, të cilën si pas tjesh dashur ta ketë që moti Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit.
Kur mungon strategjia atëre dhe mungon zhvillime, mungon procesi. Shak se kultura politike nuk kuptohet si proces, dhe më thonë si në loj kontinuiteti në drejtim të zakthum. E tash kur mungon kjo, atëre diçka favorizohet e diçka jo. Problemi është që e gjithë kultura faktikisht për zhvillu mendimin e klaneve partijake, interesave të ngushte partijake, interesave klanore. Kjo tash normalisht që i ka bërë shumë dëm zhvillimin të kulturës në përgjësi.
Në anën tjetër, Haçif Mulliqi, këshilltar politik për kulturë, ministri të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi, pranon se kultura deri më tash nuk është trajtuar denjësisht, por sipas tij kjo çështje ka filluar të ndryshojë.
Nëse nuk krahasohet një strategji për kulturën, unë mendoj që çfarë do përpjekje e cila do të bëhet, që të shtyhen politikat programore të Ministrisë Kulturës do të ishin të padobishme. Në këtë rrafsh, unë mendoj që ministria ka vendosur që deri në fund të këtij viti të sajoj strategjinë e kulturës për 3 vjetë të ardhshme, gjëse do të ndikojë drejt për drejtë, besoj, edhe në çështjen e krijimit të politikave të reja programore në Ministrinë e Kulturës.
Ndryshe, Budima thotë se institucioni më i lartë qeveritar për kulturën duhet të përqendrohet në objektiva të qartë për zhvillimin e kulturës.
Duhet me godit faktikisht në strategji, edhe në prioritetet. Një prioritet ekziston trashëgimia kulturore, po trashëgimia kulturore është afat gjate. Përveç trashëgimisë kulturore, duhet më përcaktu strategjit që përshun si akute, si afat shkurte, të cilat normalisht mund të ndryshojnë fotografinë e përgjithshme të kulturës.
Isa Qosja, regjisori filmit, thotë se mjetet buxhetore të cilat si vjeti janë ndarë kësaj ministrie që sillen rreth 13 milion euro ose rreth 1% e buxhetit të tërësishëm të Kosovës, nuk janë edhe aq premtuese.
Rritje kishme qenë kur kishmu dyfishu ajo. Mu ba afer dyve, atër kishme qenë një rritje cila premtëm. Koha deri tash nuk më ka dhanë asë një mundësi me mendu mirë. Me gjithate na jem të prirur me qenë optimista, me se cilin njëri që vjen, jem të prirur me i besu.
Ndërka që Mulliqi shpre bindjen se në vitet e ardhshme buxheti për kulturën do të rritet.
Një punë që mund të themi në kërrafsh është që kjo vlerë, besoj dhe ky zotim i mjeteve, është një shumë e cila tashmë e shënon dyshemen. Unë besoj që vitet e ardhshme ky buxhet nuk mund të shkojë në këto vlera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova po i bën përgatitjet për të konkurruar në Organizatën Botërore të Tregtisë, thot ministrja Mimoza Kusari Lila. Në Japoni shënohet e një mujori tërmetit dhe tsunamit shkatrues. Raportohet se nga dhuna e fundit në Siri janë vrarë 4 protestues dhe 9 antar të forcave të sigurisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.